Yaraba tupulasi tukubavin luwateni ni wawaw. Nanati kia mfanukafana ni fiona miratani mumba vipandesha mpiara birna wansaliziana toro manduani ni kardinali Angel Fernandez Artime. Fiona mbe miupa na mluwa yefta mamula vula wani wavi mamirata. Yara yasa mnifiatuana ni fape sambula senfitatana na luza metitanga ni IDBM senchamfiatuana avu. Nusini avu nanduani tena tanarina vipanarana mumba izani. Ano fiona mbeta tanarivu ni sabutula jamtepulo gusta izoni komiti umbuna npiasa malagasa na nkima mararu ntutulu nyase tu Madagaskara uizro tamti anduani ti. Niani vile ni na nambara ni Amerikan na nduan fanandista mfifia na tani Venezuela ni ala atitio ni kandida mpanuata Edmundo Gonzalez. Andi urobela teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna ni kuro manuta nfavau. Ni tutule mfifandaisa na nuan mbuwa tikia ni vavau. Nanum kandwani atamnya larbi fito gusta wavzao au Roma renvuati Itali ni fiona mbiratani mumba mfifandaisa mpiara bena wan salijan. Mamula vula wan wav mamirata izain luayefta misa ronzato yo rovayini mandayanzara kaisanzan ni salijan ni tomadegaskara tarien ni italian radodombosko mompera randia miandu nyarinarivu Eric Franca. Mitatra ni akumfanu kafananduari nyari ni panu gazeti rivu ala.
Si tukuni ya tawatan fivoran ni aeta wavlenta isik tien manandanza mzo fio nambe malirantan mumba ni fifandesi ni perabela wan ni salesian ize tantera ni troma italizoyo nuskafna tambu provisiali anduan maraina ni fio nambe aka ankafalina nunandesan de pouvoir ni kardinali Angel Fernandez Artime nuraisan tana nafkumu irup saike aviam ni firene na samyafa ize natunga sultena e trom mazavalotra fa nandasan marni latin ze infunwafa traviam amin'ny marekoteur majeur azy onivan fikambanana salesiana nivotra tamin'ny latin ny filazana fa zava-dehibe sy sarobidy zao fionambe izao tsotra nefa manandanja no ambarako izy ka novitiny tamin'ny FDP tiro ny fanambotratrarina miainga amin'ny efiroboroboniny aitao avo lenta zany hoe ny fiatrehana ny fivoaran'ny teknôlôjia voalohany amin'izany ny filazany fa tsy afaka ny tsitory ny vaovao mafaly amin'ny tanora isika mila mitady fomba zay anakaikezana kokoa ny tanora raha tsy manao izany sika de tsy manao ny asa amma iraka salesianna. Faharoa mila fanabiazana ara-pitiavana sy ara-pananahana ny tanora ankehitriny tsy tokony afenina zany ny tsy filazana zany de fomba tsy mahomby satria tokony ampianatra sy anabe ny tanora isika iaina ny maha olona feno azy izy ireo ifandray sy aefe ny fihetsem-pony sy ny filany fa telo farany de nambarany fa mila ampitombolana ny fifandraisana amin'ny tanora amma salesianna antsika na eo aza ny fanatontoloana sy ny fivoarany aitao avolenta de mila hainy mampiasa azy ireny mba hikatsahana fifandraisana sy fampianoana. Eo koa ny saina voatran'olombelona nefa tsy tokony ho fanohitra nimba ny maha olona zany raha ny fanazavany fa mila ianarana sy fihezina mba hanampy atsika ifandray ampo. Taorinany izay lahateny nataon'izay moa de nisy ny farahana makasary ho an'ireo mpizaika rehetra ary de nitohika amin'ny famelabelaran-kevitra ny fionana amin'izao andro faharoa izao. Izay aloha no azo ampitaina miainga avy aty Roma Italia Rivolin ho an'ny Radodombosco Ivato Madagasikara.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika nanamafiorona ny fiaraha-miasa amin'ny fiatohana ny fampiasam-bola sy ny fitantanana ny loza mety hitranga ny IDBM sy ny trano fiatohana aro. Nosy ny avy nandroany teny amin'ny hôtel Colbert Tanarenina ny fifanarahana momba izany. Anova endrika ny tontolon'ny fampiasam-bola eto Madagasikara ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotota. Ny IDBM amin'ny marafitra mampiroborobo ny fampiasam-bola azy ary ny trano fiatohana aro kosa maiza ata amin'ny fitantanana ny loza mety hitranga. Fitaovana mahomby ampilamina amin'ny fampiasam-bola ny fiantoana ka hiteraka tosika bebe koa hatrany amin'ny asa fandrarahana ny fiaraha-miasa ny rotota toy izao. Manazava ny momba izao fifanarahan'izao ary ny talia jeneraly ny IDBM Rafidi Onsu Zoziel.
Izy ity dia fanamariana izay fiaraha-miasa izay fa efa nisy ny fiaraha-miasa rotona lasa tetona lasa izay ary ny aro dia anisan'ny partenaire ny IDBM ao anatin'ny mission c'est à peine dit bien mamadindindindra makasikany promotion des investissements wana dit bien mamanokana moa zany dia ny anjara asany araka ny efa fantatsika dia manana anjara asana telo mazava tsara ao ny promotion des investissements ao ny facilitation famalamorana andreo fanjarahana eto toerana ary ao ny fanatsarana ny tontolony fanjarahana eto toerana na amélioration ny climat des affaires ao anatin'izany adidy sy andraikitra sahanina izany a dia ny fanjarahana araka ny fantatsika dia misehatra ao anatin'ny ny resaka gestion des risques anisan'ny zava-dehibe izy io anisan'ny fametrahana ihany koa zay environnement des affaires sécurisant hoan'ny fanjarahana zay a dia faly izahay ao anatin'izany fanamokisana ny fiaramiasa mihitra bebe kokoa ao anatin'izay le hoe fanatsarana ny ekosystème mba hanana ny reo investissement ny tokya amin'ny resaka existence na couverture na risque eto Madagasikara.
Any Malagasy 100% ny trano fiatoana aro 50 taona ny antsehatra tamin'izay asa fiantoana izay manazava ny tombony amin'izao fiaraha-miasa izao kosa ary ny tale jeneraly mpisolotoerana ao amin'ny trano fiatoana aro Rakotoarsoa Tahina.
Zava-dehibe ho amin'ny orinasa fiatoana aro zany a ny miara-miasa amin'ny DPM satria moa ilain'ny firenena tokoa ary ilaintsika fampikokona ny fampiasana vola investissement zany le fiaraha-miasa efa voalaza teo an fa tsy hoe fanombohana fifanisany fanombohana fa ty zany a fanamafisana ny fampiasa vola na efa eto toerana zany a na ny vola voavy izay antsontsika moa zany dia mila ny fiatohana satria zava-dehibe zany inona tokoa moa ilana ny fiatohana. Ny fiatohana dia afahany orinasa mamokatra satria mahazo ny fiatohana izy zany na ny assurance zany a amin'ny lafiny maro na eo amin'ny exploitation zany a na eo amin'ny implantation ny hoe voipetraka mihitsy a eto Madagasikara ao anatin'ny fampiasana vola izany moa mila andreo fiatohanreo a dia ny orinasa rehetra fa malagasy izy eto Madagasikara na eo voavy a ary a ao anatin'le fandraharana de misy ny gestion de risque ny tranompiatohana zany a dia manamafy sy manampy ny orinasa zany a ao anatin'izay a gestion de risque zay ary zay indrindra moa ny andrahana miasa amin'ny DPM satria mahafahatsika hoe manome antoka andreo a zay mampiasa vola eto Madagasikara tsy mifidy izy io.
Nanome voninahitra ny sonina tao androany moa ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny IDBM Rakotomalala Lantsoa sy ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny aro Ramanam-panoarana Andry. Fa mahasazy amin'ny volana manaraka ireo mpanjifa tsy mahaloa ny fakturan'ny jiro sy rano ho an'ny orinasa Jirama manomboka izao. Namoaka fepetra vaovao momba ny fandoavana amin'ny faktura ho an'ny jiro sy rano matsy ny orinasa Jirama aroso mialohan'ny fahafolon'ny volana amin'ny daty fitsinjarana amin'ny faktura. Hita ao anatin'izany faktura izany ny fepotoana ahafahana mandoa izany faktura izany. Raha dila io fepotoana io dia hiarany sazy ny mpanjifa amin'ny volana manaraka. Sazy fampiakarana 500 izay faktura izay mety hiafara amin'ny fanapahana na mifanesorana ny kontera ihany koa ny sazy hoy ny Jirama. Fa mijoro ara-panjakana ankehitriny ny komite iombona mpiasa malagasy na ny KIM fikambanana ametraka mpiasa malagasy amin'ny toerana mendrika sy sahazazy mivondrona ao anatiny ny sendika mpiasa miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana ny mpiasa tena ny tantsa ny fiarahamonim-pirenena ny tsianasa ihany koa. Isy moa ny fionam-beo tanterahan'izy ireo eto Antananarivo ny sabotsy 13 aogositra ho avy izao. Tsy mendrika ny mpiasa malagasy tsony hoy ny KIM ny fahantrana miatra aminy amin'izao rananao fanambarana teny amin'ny aropa faravohitra izy ireo androany. Marary ny tontolo ny asa eto Madagasikara tsy misy famoronan'asa afa malagasy tanora tonga eo amin'ny sehatry ny asa mivelona sy miantoka ny hoavina. Tsy maharaka ny fisonitry ny vidim-piainana isan'andro ihany koa ny karama raisy mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao. Izany rehetra izany no nananganana ny KIM hoy dokotera Jules Andriamaolson.
Voahitsakitsaka ny zonom-piasa malagasy noho ny tsy fanajany mpampiasa ny lalàna velona mifehy ny asa na eo anivo ny fanjakana izany na eo amin'ny sehatra tsy miankina. Ohatra amin'izany ny tsy fandraisana ho mpiasa raikitra. Ireo mpianatra na vita fiofanana toy ireo mivoaka avy amin'ny ecole normale supérieure sy ireo paramédicaux, ny tsy famoahany primatura ireo dossier anarivo momba ny reclassement, titularisation, intégration, ny volan'ireo mpampianatra mpikaroka CSS eny amin'ny université. Ohatra ihany koa ny tsy fandoavany mpampiasa ny latsakemboka any amin'ny knapsa sy ny toeram-pitsaboana sy mieux ahafahany mpiasa misitraka ny fisotrondronono sy fitsaboana maimaimpoana, ny tsy fanajana ny ora fiasana ao anatin'ny herinandro sy ny sisa. Tsy miendrika ny mpiasa malagasy intsony izao fahantrana miatra amin'izao, noho izay antony izay no nananganana ara-panjakana fikambanana komity iombonana ny mpiasa malagasy na ny KIM.
Nanolo-kevitra manoloana ny zava-misy ankehitriny moa ny KIM tsy ny fiandrasana fanampiana avy any ivelany, ambara fa vahaolana vonjimaika no lalana hamahana ny olana misy ankehitriny ho izy ireo. Mila mandray andraikitra avy hatrany ny fanjakana, ka isan'izany ny fandraisa amin'ny fanjakana tanana ny fitrandrahana ny harena kibontany toy ny volamena sy ny vatosoa. Ankoatr'izay ny fivarotana ny andramena no giaza amin'ny fanjakana lo ampitoerana fotsiny, kanefa ho ny KIM ahafahana manamaivana ny fahaserana ny mpiasa sy ny vahoaka malagasy. Takin'ny KIM ihany koa ny famerenana ny vola fisotrondronono ireo zokiolona tao amin'ny KNAPS, ny 1.4 miliara ariary nampinamina ny kômina Tananarivo renivohitra, ny 70 tapitrisa dolara nanarenana ny orinasa Air Madagascar. Isy akony amin'ny fiainam-piasa ny fanatanterahana ireo, araka izao ambarany dokotera Jules Andrea Maoulson izao.
Ny vola ampidirin'ireo paikady ireo dia afahana manangana orinasa salatsarany toy ny industrie de transformation manerana ny faritra rehetra, mitarika famoronana asa, manatsara ny sosialin'ny mpiasa, manajary tanimbary hektara maro. Tanjo lehibe apetraky ny KIM dia ny fanentanana ny olom-pirenena rehetra ny amin'ny fananganana banky famokarana malagasy sy ny reboisement intensif permanent ho fiarovana ny tontolo iainana. Samy mamorona asa avokoa ireo sehatra ireo. Miandry ny fandraisan'ny fitondrana ny andraikiny ny komity ombona mpiasa malagasy na ny KIM.
Amin'izay tontolo ny asa izay hatrany mitokona nanomboka androany ny mpiasa amin'ny foibem-pirenena momba ny fikaroana ampiarina amin'ny any ambanivohitra na ny foafifa manerana ny nosy. Tapitra omalimantsy ny 2007 nomen'izy ireo ny tompona andraikitra mahefa ny tarainana momba ny fomba fiasa eo anivon'ity foibem-pikaroana ity. Mitaky ny fametraham-pialan'ny tale jeneraliny ny mpiasa amin'ny foafifa, maro izy ireo ny antota taratasy tsy voasony ka misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny foibem izany. Telo volana tsy nandray karama ihany koa ny mpiasa amin'ny foafifa tsy fandraisa karama nanomboka amin'ny volana mai lasa teo. Mbola itomo ny fitokonana ireo mpiasa ny volana avril lasa teo moa no nandray ny asany ny tale jeneraly vaovao tao amin'ny foafifa. Mandravarava ny fambolen-tatsaha any amin'ny kômina maro mandrafitra ny distrika Antoly Arafaroa faritra Atsimandrefana ny voalavo amin'izao fotoana izao. Potehan'ireo voalavo ireo avokoa na ny voly atambary na ny antanety. Verotaraina sy manany tantsaha manoloana izany fa tsy soraisina ny famokarana amin'ity taona ity. Ena dia ena ihany koa ny fidiram-bola mana amin'ny siny tsy fampitsakafo lalinany ihany koa izy ireo. Tsy ampymatsy ny rotsakorana ny afitsoko ny voalavo koa manampitrotraka ankehitriny. Manazava ny zava-misy ary Andriamatoa Ratovy ny aina Francisco dia tsitsika filohan'ny fikambanana anaky Toliara Malaivandy.
Mirongatra ny fandravana ataon'ireo voalavo. Eny, misy ny tsy fandriam-pahalemana fa ny tena gravy sy ny tena enjana amin'izao a dia ny fandravana ireo voalavo ny vokatra izay ataony vahoaka aty amin'ny faritsy Toliara faharoa. Zay vokatra rehetra ambolen'ireo vahoaka, reo ambolen'ireo mpamboly, dia aravan'ireo voalavo reo. Na tanikets io, na ketsa voanatao, na ny fambolem-bary io, na ny fambolena katsaka io, na fambolena kabaro io, eny fa na fambolena anana azy dia ravana ireo voalavo reo aty amin'ny faritsy Toliara faharoa. Reo voalavo reo dia voalavo farany izay ngeza ary izao hatramin'izay nianako a mbola tsy nahita voalavo ngeza toan'izany toy izany fa tena ngeza ary indrindraindrindra ato amin'ny kominina Ankiloka, kominina Milenaka, kominina Antsanisia, kominina Ankilimalinika. Ny avy any kominina Vahatra aloha tsy nahazoako fitarainana, sarotra mandainga fa reo kominy reo no tena hitako la sibatra izany fandravana ataony valavo izany ny vokatry ny mpamboly amin'ireo kominy ireo.
Manao antso avy amin'ny tompona andraikitra anampy azy ireo hijery vaaolana momba izany voalavo izany ny mponina hoy Andriamatoa Ratovo ny aina Francisco filohan'ny fikambanana anaky Toliara Malaivanty.
Manaitra ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana mba hijerankaiky ny zava-misy fa velotaraina ny tantsaha noho ny fahasimbany vokatr'izy ireo. Ahina ny fivelomanaizy ireo manoloana an'izany ary teraka kere aty amin'ny faritsy Toliara faharoa izany trangajavatra izany. Iaraha malala nefa fa ny toetrandro dia tsy ampy ny orana nefa manampitrotraka ihany koa ny fandravany voalavo ny vokatr'ireo tantsaha aty amin'ny faritsy Toliara faharoa. Koa mangataka fijerena manokana izahay aty amin'ny Toliara faharoa fa tena mijaly ary tena io ihany mba fidiram-bola io fambolena eo mba fidiram-bola ny mpamboly aty aminay nefa raha io koa ny voatoitoina na hoe aravany voalavo dia nahoana re ny afarany ty faritsy Toliara faharoa ty e? Koa mangataka fanampiana re aminareo ministera zay voakasika izany fitarainana izany.
Ijanona any amin'iny faritra atsimandrefa niny atransika tsy animba ny asa fiarin'ny rovezo mivelona amin'ny asa fanjonoana ao Toliara ny tetikasa fanolenana karazana siranana fiampitana ahafahana mamoaka sy mampiditra entana ao anaty sambo na ilay antsoina hoe jeté hoy Andriamatoa Joseph Emeron avy amin'ny fikambanana akioviko ao Toliara. Nanatrika ny fakakevitra ho an'ny olondrehetra tanatin'ny fanadiadiana nafahany basy Toliara nahazo ny fahazon-dalana ara-tontolo iainana teo anelanelamitaona 13 sy 15 izy. Nangonina avokoa ny hevitry ny rehetra tamin'izany fotoana izany araka ny nambarana. Nahazo antoka ny rehetra fa tsy anakana miasa fanjonoany vezo ny fanolenana fotodrafitrasa mifanohatra tanteraka amin'ny resaka vozina amin'izao fotoana izao. Hitondra tahatsoroka ny lalam-piariana jono efa misedra olana nandritra ny taona maro nitetikasa fidrandrahana fahasomainty ao Toliara hoy atrany Andriamatoa Joseph Emeron. Afaka manohana mpanjono isitraka haitaono hatsaraina matsy nitetikasa ho izy amin'ny alalan'ny fandarana asa sosialy ao amin'ny fanazavana.
Tsy hitako hoe raha hoe manelingelina ny mpanjono amin'izao manaky poro anany keo ny afaka mihazo zay mihazo mandalo poro mipoly koa tsisy manelingelina anay zao ka hanjaky zay eo koa hanao koa mbo manahaky zay avao koa zay aloha lazay fa vonona zay zay koa aza fa ke ay koa ty mba tiro soa raha io malaky fa velomam-po zao ny anjano any zao fa tsy raha fa misy fa tsy misy na fikarakarany fianarazanakay aza fa tsy fasitafavoa io zara aza laha mahazo sakafo anjoany ka zara mba misy orinasa matanjaky hony io aza zao mba hoe tafatsangana etoa mba hahafahana hoe maro ny jafitsasa ataonjeo amin'io ao nefa tsy tanteraka avao nefa reo zao teo fa maro zany formation vitanjeo e fa noho ny ray nisy koronto tao teo zany de lasa nijano reo de ire zany mba ilay zany mba hitosa fa hoe mangetaheta aloha zao zahay ndaty fatoko famahay raha zao reo zao ohatsotra zao reo zao nanangana raha tia hoe ecole mba hitazana zaza hoe manomboka 3 taona jusqu' amin'ny 20 taona zay zany fa zava-dehibe ho anay zay fa hoe baka tsy sahira zay fa mba misy mpikarakara tena ay zay misika no 20 taona zay nefa zao zao marava iaby zao zao noho ny koronta zay zavatra nisy eo teo le fanjonoana zany mandeha ihany fefa ny vokatsa fa tsy hita fa tsy tahaka taloha zany ny vokatsa.
Miandrandra ny toizan'ny tetikasa ihany koa Ramatoa Aurelie Ratina antenaina avy eo amin'ny fikambanana mpivarotra fi ao Toliara na ny fimpifima isokatra ny lalam-barotra hafa rehefa miverina manao ny asa fitrandrahana ny tetikasa araka ny nambarany.
Manantena ty voany bazy zany zahay mba io ty boaty matanjaka mba hoe hahavita ny tanora tsy anasa mba hiasa ty tanora tsy miasa mba hahazahoany Toliara tombontsoa lafa mivoha bazy Toliara tombontsoa mba hampiasa ty mpidy tsy miasa mba tsy hampanao tao fahatany le tanora tsy anasa zay zany ty tombontsoa mba irinay hampivohany bazy Toliara Eu lasa kiliana e baza vunvu haiom ni tungunaiu. E fani shiresa kini fano vanai tang. E raha vumivu haiu baziu, zahai pivar tungjan de alan ruji. Ishanan zahai mamati tungron ruji. Arakarak zekilo ilan ruji, metstantera hinai zekilo ilan ruji ha haternaim rujang. Tu chara chara mhuotan fijaliana hinan exot, jala hi jamnera vunvu ha baz. Bola tishi vula mid jamzau. Na vuna zahai arfalra vunvu ha baz. Zé pivar trafia, gente pivar trafia, se famana na zé atividade rafa tá uncoa, famandinha tivan baixo tu guiara tu isahai.
Ivat que amni marisaka iraisa pirnesica. Nambara ni Papa François Umal volo en volan Augusta ni ma diocese vavoan ni Kanda ni Angola no tendeni tamzanian kuni veka voloani itatana a new diocese vavoyo de Monseigneur Estevao Binga izemtana ni anekta e veka panapi au Benguela diocese nisia ni Kanda taluan zao ma diocese vavoa zao ni enna februari ruambropol suarivo no nanamasina na ui veka an Monseigneur Estevao Eva Obinga, ari fantana ndekita marumaru ton prefe, asipa pianata ari rektora tom nisemine razukne, tani Benguela is falam timapol tonizi izovotendi, weveka voluani awam diocese ni ganda izau. Amumba mfifitiana flupirinena ani Venezuela, nanambaru ofisiali andwani ni tani Washington na fanbata mfandesena, tamin'ny fifidianana ny kandida mpanohatra Edmundo Gonzalez misy armaro ho lehibe an'ny diplomasia amerikana Anthony Blinken ny profo maneho izay fahalaniny ny kandida mpanohatra izay tamin'ny fifidianana mitaterahana tamin'ny 28 jolay lasa teo io etsy an-danin'izany dia niantso ireo mpanaradia azy hanao hetsika amin'ireo tanàn-dehibe any Venezuela Rampitsabotsy ny lehibe any antoko mpanohatra any an-toerana Ramato Maria Corina Machado, hetsika ho fanoerana ny fisiny osoka tamin'ny fifidianana Kambola nalany fampirony anandriamato Nicolas Maduro Oflo indray. Nahafatesana olona 30 hatramin'izao ny rotsakoram-beny tranga tany amin'ny faritra Tsimo sy Atsinanana vokatry ny fandalovan'ilay rivotoza Gaimi tamin'ny herinandro lasa teo. Maro ny faritra mbola dibo-drano ka olona 530 hafa hatramin'izao mbola tsy tapopoka vokatr'izany. Raha mitondra faisana vokatry ny tafiotra sy ny rotsakorana ny faritra Tsimo sy Atsinanana Shinina dia lasibatry ny hafanambe kosa ny tapany avaratra io firenena io ankehitriny. Tafiakatra hatrany amin'ny 530 degre seohatra ny hafanana any Pekin renivohitra. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.